والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ümmet üstüde 20 yıl devam etken fitne tamamıya yetti. Halkul Kur'an fitnesi. Bana şu fitnede ümmet için sabit turbergen yegane kişi Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh oldu. Başka ulamalar ham Mu'tazililerin Kur'an mahluk degen akidesi noto'g'ligini bilardi. Unga rozi emas edi. Ammo jonini saqlashlik uchun ana shu Qur'onda berilgan ruxsat uzrni o'ziga qabul qilib o'sha narsani to'g'ri deb qo'yishdi. Garchi qalbi bilan norozi bo'lsa ham bu narsaga tili bilan aytishlikka majbur bo'lishdi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhining mehnati, sabri, matonati tufayli ummat sog'lom aqida ustida qoldi va illo aynib ketishligi ehtimoldan xoli emas edi. Shuning uchun Imom Ahmadning martabasi musulmonlar va ulamolar orasida mislsiz bo'ldi. Ana shu zamonning, ana shu davrning taqvodor, xudojo'y kishilardan bo'lgan Bishrul Xofiyga aytildi, Bishrul Xofiyga aytildi: "Nima uchun siz ham Ahmad ibn Hanbal qiyin ishni qila olmadingiz?" Bishrul Xofiy aytdi: "Mendan anbiyolarning martabasini istaysanmi? Meni badanimning quvvati bu narsaga yetmaydi. Alloh azza va jalla Ahmadni oldidan ham, ortidan ham, ostidan ham, ustidan ham, o'ngidan ham, so'ngidan ham saqlasin." Xulyatul Avliyo kitobida keltiriladi yana. U kishi aytadi: "Allohning yo'lida Ahmadning ustiga tushgan bir dona qamchi Bishrul Xofiyni hayotini hammasidan ko'ra afzalroq dedi." Bu taqvodor, xudojo'y bo'lgan, ilmli bo'lgan Bishrul Xofiy butun umrini Imom Ahmadning ustiga tushgan bitta qamchisiga tenglamayapti. Abu Hatim al-Razi aytadi: "Imom Ahmadga dedim: qanday qilib Mu'tasimni qilichidan, vosiqni qamchilardan qutulib qoldingiz?" Mu'tasim Imom Ahmadni o'ldiraman deb yoki jazolayman deb kelganida Imom Ahmad duo qildi, bu zolimni Alloh taolo ko'tardi. Vosiq jur'at qilmadi jazolashlikka. Qanday qilib mana shu ikkalasidan qutuldingiz deganida aytdiki Imom Ahmad: "Agar jarohat ustiga sodiqlik qo'yilsa, u bitib ketadi, tuzalib ketadi." Ya'ni kishi iymon e'tiqodida sobit turar ekan, Alloh taolo bu bandasini o'zi saqlaydi. Abu Hatim aytadi: "Otamni shunday degan eshitganman. Agar bir kishi Ahmad ibn Hanbalni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, bilingki shu kishi ahli sunnadan." Yana aytadi: "Abu Ja'farni shunday degan eshitganman. Agar bir kishi Imom Ahmadni so'kayotgan bo'lsa, bilingki mana shu kishi bidat ahlidan." Abu Zur aytadi: "Ahmad ibn Hanbal turgan maqomda hech kim tura olmadi. Faloncha faloncha yil imtihonda turdi, lekin sobit bo'ldi. Hech kim Ahmad ibn Hanbaldek sobit tura olmadi." Imom Ahmad bu fitna ko'tarilganidan keyin odamlar yana qaytib shu narsaga qaytmasligi uchun, bu zalolatga, adashlikka, fitnaga qaytmasliklari uchun qattiq-qattiq fatvolarni aytishni boshladi. Ana shu fatvolardan bittasi: bid'atga chaqirayotgan kishi uchun tavba yo'li yo'q. Kim da'vat qilmagan bo'lsa bid'atga, bas uning tavbasi maqbul. Yana ulamolarga va hokimlarga aytar edi fatvolaridan: agar boshliqlardan birontasi bid'atga chaqirsa, ularga ijobat qilmanglar. Ular uchun karomat yo'q. Chunki mu'tazilalar xalifalarning yoniga kirib oldi, xalifani aqidasini buzishdi, boshini aylantirishdi, xalifa ummatni majbur qildi mana shu zalolatga. Abul Qosim An-Nasr Abadi aytadi: "Xoris al-Muhasibi Qur'on masalasida, kalom masalasida bir narsa dedi." Ya'ni ahli sunnaning aqidasiga teskari gapni gapirdi. Mana mu'tazilalar Alloh gapirmaydi deyishar edi. Shunga o'xshagan gapni gapirdi. Ahmad ibn Hanbal Xorisdan yuz o'girdi, uni tark qildi, muomala qilmay qo'ydi, undan voz kechdi. U kishi chekiga surilib qoldi o'z-o'zidan, chunki Ahmad ibn Hanbal undan voz kechdi. Bag'dodni bog'larda berkinib yashirinib yashab o'lib ketdi. Janazasini bor yo'g'i 4 dona odam o'qidi. Ya'ni Imom Ahmadni odamlar orasida hurmati mana shunday ulkan bo'ldi. Hatto Imom Ahmad aqidasi to'g'ri bo'lsa ham bir odam bid'atchilar bilan muomala qilayotgan bo'lsa, o'zini o'sha odamdan chetga olar edi. Imom Ahmad xalifa mutavakkilni huzurida Samurada turganida hech narsa yemaganligini aytdik. Keyin o'zining uyiga qaytib keldi. Xalifani bergan mukofotini ham olmadi, ammo oila a'zolari oldi. Xalifani hojibi pulni olib kelib berganida Imom Ahmad olmadi, ammo hojib pulni o'zi bilan qaytarib olib ketmadi. Xalifani hadiyasini qaytarib bo'lmaydi, yana munosabat buzilib qoladi Imom Ahmad bilan deb turib, oila a'zolariga bo'lib bergan edi. Imom Ahmadni bola chaqasi qarindoshlari qabul qildi. Lekin mana shu narsaga Imom Ahmad rozi bo'lmagan edi. Malomat qiladi, hatto qaytib kelganidan keyin ular bilan gaplashmay yurdi. Hatto o'g'lini va amakisi Ishoqni orqasida turib namoz o'qishni ham xolamay yurdi. Imom Ahmad Samurradan uyiga qaytib keldi. 6 oy o'tgandan keyin sog'ligi joyiga keldi. Faqir hadiyalarni qabul qilmaydi. Bir necha kun och qolib ketdi. 3 kun shuna yemadi deyiladi. Shunda o'zini bir qadirdon og'aynisiga qarzga un so'rab kelgan odam jo'natadi. Bo'lmasam xalifaning hadiyasini olgan o'g'li turibdi, amakisi turibdi. Oila a'zolari buni eshitib turib, unni olib kelishdi. Shoshilib xamirni qorib, nonni pishirib, imomning oldiga qo'yishdi. Juda ham qisqa muddatda non tayyor bo'ldi. Imom Ahmad, "Namuncha tez bo'ldi. Nima ish qildinglar?" dedi. Shunda aytishdiki, "O'g'lingiz Solihni tandiri tayyor turgan ekan qizib. Xamirni qorib turdi, shu bilan pishirib deganda, shu nonni ham yemay qo'ydi. O'g'lidan ana shu xalifaning hadiyasini olganligi uchun norozi bo'lib, qaytib kelganidan keyin o'zini hovlisi bilan o'g'li Solihni o'rtasidagi eshikni ham yopib qo'yishdi, bekitib tashlashdi deb yurgan edi. Bunaqa qiyin fatvoni Imom Ahmad faqat o'zi uchun va oila a'zolari uchun aytar edi. Imom Ahmad odamlar orasida Imomul Muslimin, musulmonlarning imomi degan laqab kelishdi. U kishining musulmonlar orasidagi hurmati xalifalarning hurmatidan ko'ra balatroq bo'ldi. Mana shunday katta hurmat, e'tibor Imom Ahmadning tabiatini o'zgartirib qo'ygani yo'q. O'zini kamtarligida, soddaligida qolaverdi. Nafl namozlarni ko'p o'qirdi. Aytishadiki, Imom Ahmad agar namozga kirsa, yonida kim turganligini bilmasdi, sezmasdi. Tamomiy butun vujudi bilan namozga kirib ketar edi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi, Imom Ahmadning o'g'li, otam qarib qolganda namozga ko'proq turadigan bo'lib qoldi. Xususan peshin bilan asr orasida. Namoz o'qiyotganida yoniga kirsam, namozini to'xtatar edi. Menga gapirardi yoki jim turardi. Chiqib ketganimdan keyin yana namozga turardi. Ya'ni biroq u kishi namoz o'qiyotganida yonida turishligini istamasdi. Imom Ahmad avlaviyatni juda ham yaxshi bilardi. Avlaviyat nima? Qaysi narsani birinchi qilish kerak, qaysi narsani ikkinchi qilish kerak? Qaysi narsa farz, vojib, qaysi narsa nafil? Tartibni. Abdulloh ibn Ahmad aytadi, otamning ziyoratiga Abu Zur'a keldi. Otam bilan juda ko'p ilmiy suhbatlarni qilar edi. Ketganidan keyin otam aytdi, "Bugun farzdan boshqa namozlarni o'qimadim. Ya'ni nafil namoz qo'shib o'qiy olmadim. Abu Zur'ani majlisini nafil namozlarimdan afzal deb bildim." Agar farz qolib ketayotgan bo'lsa, siz qilayotgan nafil tufayli, siz qilayotgan nafil ibodat ota-onangizning xizmatini qilishidan to'sayotgan bo'lsa, bu nafil ibodat to'g'ri bo'lmaydi. Ma'qulmi? Chunki ota-onaga xizmat, ota-onaning roziligi vojib amal, berigi nafil amallar turib turaveradi. Demak, farz turganda nafil keyingi o'ringa o'tadi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi, otam har 7 kunda Qur'onni xatm qilib tugatar edi. Har 7 kunda, har haftada Qur'onni xatm qilib tugatar edi. Imom Ahmad uzoq duo qilar edi. Mana ana shu zotni qilgan duolaridan ayrimlarni o'qib beraman. Parvardigor, kim nohaq bo'lib turib, o'zini haq degan o'yda turgan bo'lsa, bas uni haqqa qaytargin, toki bu ummat ichida bironta odam shu kishi sababli adashib qolmasin. O'zi nohaq, ammo haq deb aniq ishonadi o'ziga. Burnini yerga ishqab qo'ygin, bo'yni uzilib ketsin, yer bilan yakson qilgin deb duoibat qilmayapti. Kim nohaq bo'lib turib, o'zini haq deb o'ylayotgan bo'lsa, ko'p bunaqalar ichimizda birodarlar. Men oyatga amal qilyapman, men hadisga amal qilyapman, senlar noto'g'ri qilyapsan deganlar ko'p. O'zi nohaq, faqat bilmaydi nohaqligini ilmsizlik uchun. Kim nohaq bo'lib turib, o'zini haq deb o'ylayotgan bo'lsa, Parvardigor uni haqqa qaytargin, toki u tufayli bironta odam bu ummat orasida adashmasin. U kishining duolaridan Parvardigor, o'zing kafil bo'lgan va zimmenga olgan narsalar bilan qalblarimizni mashg'ul qilib qo'ymagin. Bizga beradigan rizqingda bizni boshqalarga xor qilib qo'ymagin. O'zimizdagi yomonlik sababli huzuringdagi xayriyatdan bizlarni to'sib qo'ymagin. Sen bizlarni o'zing qaytargan narsalar ustida turganimizni ko'rmaging. O'zing buyurgan narsalarni ustida bizni topmay qolmagin. O'zing bizlarni aziz qilgin, xor qilmagin. Endi azizlik bilan xorlik nima ekanligini aytayapti. Bizlarni to'at bilan aziz qilgin, ma'siyat bilan xor qilmagin. Demak, Imom Ahmadning tushunchasida kim to'atda bo'lsa bu aziz ekan, kim ma'siyatda bo'lsa bu xor ekan. Abdulloh ibn Ahmad aytadi, otam namoz ketidan shu duoni ko'p aytardi. Parvardigoro, o'zingdan boshqaga sajda qilishdan yuzimni saqlaganingdek, o'zingdan boshqasidan biror narsani so'rashdan yuzimni saqlagin. Imom Ahmad o'zini zamonasida ulamolarning eng ulug'iga, hofizlarning hujjatiga, muhaddislarning boshlig'i, zohidlarning imomiga aylandi. Endi bu kishini mana shuncha bir manzilati martabasiga kamtarligini, soddaligini bir qo'shib qo'ying. Odamlar Imom Ahmadni ko'rishga mushtoq bo'lishar edi. Nafaqat oddiy avom xalq, balki zamonasida ko'zga ko'ringan ulamolar ham. Imom Ahmad tirilik chog'ida Shayxul Islom laqabini oldi. Islom oqsoqoli. Abu Naim Isfahoni aytadi, Imom Ahmad dafn qilingan paytda Ahmad ibn Ibrohim as-Sufi menga dedi. Bugun kimni dafn qilganimizni bilasanmi? Men kimni dedim? 5 tani 6-sini dedi. 5 ta kim edi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu va Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh 6-si Ahmad ibn Hanbal deb aytibdi. Mana shunday ummat orasida eng ko'zga ko'ringan ulug' kishilarni 6-si deb aytilyapti. Imom Ahmadni hurmati mana shunday ulkan bo'ldi. U kishiga odamlar imom degan laqabni berdi. Imom ahli sunna, ahli sunnaning imomi. Imom Ahmadni mazhabi va ilmi haqida. Imom Ahmad rahmatullohi alayh o'zidan keyin mustaqil bir mazhabni qoldirdi. Ko'p musulmonlar mana shu mazhab bilan hozirgi kungacha yashab keladi. Albatta har bitta faqih o'zi ta'lim olgan ustozlardan ta'sirlangan bo'ladi. Shuning uchun tutgan yo'li ham ustozlarning yo'liga o'xshab ketadi. Imom Ahmad muhaddis bo'lgan rahmatullohi alayh. U kishini ustozlari ham muhaddislar bo'lgan. Hadis bilan shug'ullanadigan olimlar, faqih bo'lmagan ular. Imom Ahmadning oldidagi do'stlari ham muhaddislar bo'lgan. Shuning uchun Imom Ahmad hadisni xizmatida turdi. Hadislarni yozdi, yodladi, tartibladi, odamlarga ta'lim berdi. Shuning uchun u kishini fiqhi asarga va hadisga asoslangan edi. Mana shu masalada Imom Ahmad mahkam turgan. So'ralgan masalalarga o'zining ra'yi, ijtihodi bilan emas, asar bilan javob berar edi. Yo hadis bilan yoki sahobani so'zi bilan. Imom Ahmadni mana shu fiqhiy masalalarga bergan javoblarini bayon qilib Imom Ahmadning shogirdi Abdul Vahob Varhoq aytadiki, Ahmad ibn Hanbalda kishini ko'rmaganman. So'ralgan 60 mingta masalaga payg'ambarimizning hadisi bilan javob bergan. Ya'ni bu kishi Imom Abu Hanifadan keyingi davrda yashaganligi uchun hadis to'plash, hadis ilmi rivojlandi. Abu Hanifa davrida bo'lmagan Imom Buxoriy. Shuning uchun u davrda hadislarni hammasini jamlash imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun Imom Azam ko'proq o'zining ra'yiga, ijtihodiga asoslanib turib fatvo aytgan. Ammo Imom Ahmad esa hadis ab berardi. 60 mingta masala bor edi. Har bittasiga bittadan yoki ikkitadan hadisni hujjat qilib beradi. Albatta bu bilan hadis ilmida qanchalar u kishi peshqadam bo'lganligini bilib olsak bo'ladi. Aytardiki, hadis agar zaif bo'lsa ham ra'ydan ko'ra yaxshiroq derdi. Hadisga asoslanib turib hukm aytishlikda Imom Ahmad ibn Hanbal uchala imomdan farqli edi. Imom Abu Hanifa imomur ro'y deyiladi. Ya'ni o'zini ijtihodi bilan, ra'yi bilan fatvo aytgan. Imom Malik imomu hadis deyiladi. Ya'ni hadis bilan javob bergan. Ammo Imom Shofiy imomur ro'y va imomul hadis degan. Endi Imom Ahmad ibn Hanbal imomul hadis deyilgan va mana shu hadis bilan javob berishda uchala imomdan qarab peshqadamroq bo'lgan. Shuning uchun Imom Ahmadning mazhabi fiqhu sunna yoki sunnat fiqhi deb ataladi. U kishining mazhabidagi asoslar Qur'on, hadis, sahobalarni fatvolari. Asosiy fatvo oladigan joyi shu edi. U kishi qiyosni to'g'ri deb bilmas edi. Agar qiyosga yo'l qo'ysa ham juda bir og'ir shartlarni qo'yar edi. Ijmo. Ijmoni ham Imom Ahmad ibn Hanbal muqaddamda bilmas edi boshqa asoslarga qaraganda. Mana ijmo degani nima desa, jumhur ulamolar bir masalada bir xil fikrni aytishligi ijmo edi bu. Imom Shofiy mana shu ijmoni tor suratda ishlatar edi. Endi Ahmad ibn Hanbal Imom Shofiyni shogirdi bo'lganligi uchun mana shundan ta'sirlangan edi. Men bir fatvolarni o'qib beraman. Hanbali mazhabini kimdir og'ir deydi, kimdir yengil deydi. Masalan, og'ir joylari Hanbali mazhabida og'iz burun chaqashlik tahoratni rukunlaridan deyiladi. Ya'ni og'iz burun chaqmagan odamni tahorati tahoratmas deyiladi. Hanbali mazhabida tuya go'shtini yegan odam tahorat qilish kerak. Boshqa mazhablarda yo'q. Bunga Rasulullohni tuyani go'shtidan tahorat olinglar, qo'yni go'shtidan tahorat olmanglar degan hadisi hujjat deb aytgan. Agar bir jinni shaxlash kerak bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir to'p sahobalar bilan o'tirib tuya go'shtini yedilar, shunda sahobalardan bittasi yel chiqarib yuboradi. Shunda payg'ambarimiz kim tuya go'shti yegan bo'lsa tahorat qilsin dedilar. Kim tuya go'shti yegan bo'lsa chiqib tahorat qilib kelsin. Endi bu imomi Ahmadda ijtihod ekan, lekin boshqa olimlar bu hadisni hukmini mansuh deyishadi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, tahorat qilishlik badandan chiqqan narsa bilan bo'ladi degan, ya'ni badanga kirgan narsa bilan emas. Tuya go'shti ichkariga kirdi, modomiki yel yoki bir boshqa najosat chiqmasa tahorat yangilanmaydi. Ayrim holatlarda Hanbali mazhabi fatvolari juda ham yengil, xossatan bir musulmon kishini shaxsiy bir hayotidagi yengillik yoki bir foydasi bo'ladigan bo'lsa. Masalan, bir odamning qo'lida hajga yetadigan puli bor va uylanmagan ham bo'lsa, qo'lida hajga yarasha pul to'plangandan keyin haj qilishligi farz bo'ladi. Ammo uylanmagan bo'lsa, shu odamning shaxsiy foydasi uchun, o'zini nomusini, o'zini bir pokligini saqlash uchun uylangan afzal. Hanbali mazhabida shu holat bo'lsa, avval uylansin deydi. Hajni keyinga qo'yadi. Fatvolarida ayol kishi nikohlanayotganda shart qo'yishi mumkin Hanbali mazhabiga ko'ra. Ya'ni xotin rozi bo'lmasa, meni bir safarga olib chiqmaysan deb shart qo'yishi mumkin. O'zi istamasa, ayol kishi boshqa hovliga ko'chib o'tmasligi mumkin. Yana fatvolaridan nikoh asnosida aqdi nikoh bo'ldi, endi nikohlanishi oldida erni boy bo'lishini talab qilishi mumkin ekan ayoli. Agar boy bo'lmasa, nikoh aqdi uzishlikka haqqi bor ekan. Yana fatvolaridan onaning itoati vojib. Agar kishi nafl namoz o'qiyotgan bo'lsa, onasi chaqirib qolsa, namozini buzib onasiga labbay deyishlik kerak deyiladi Hanbali mazhabida. Ota-onasi haj qilmasdan o'tib ketgan bo'lsa, farzand haj badanni kimdan boshlaydi? Otasidanmi yoki onasidanmi desa, Hanbali mazhabida birinchi bo'lib onasi nomidan haj badal qiladi deyilar ekan. Imom Ahmad shuncha fatvolarni berishiga qaramasdan o'zini fatvolarini atrofga tarqalishini istamasdi. Ammo shogirdlar bu fatvolarni tarqatishda ehtimolki bu Ahmad ibn Hanbalni ixlosiga dalolat qilgan ishlardan. Ki ixlosli bo'lganligi uchun u kishining mazhabi, u kishining ilmi musulmonlar orasida keng tarqaldi. Imom Ahmadni yozgan kitoblaridan ayrimlarini bir o'qib qo'yamiz. U kishining muallifatlarining eng ko'zga ko'ringani Musnad. Umri davomida yozgan, butun umri davomida u kishining kitoblaridan tafsir kitobi Nosih val Mansuh, At-Tarih, Hadis Shu'ba, Javobatul Qur'an, Al-Muqaddam val Mu'akhkhar fil Qur'an, Ta'atul Rasul, Sunna, Al-Manasik al-Kabir va al-Saghir, Kitabul Radd ala al-Jahmiyya, Kitabul Amr, Kitabul Wara, Al-Wasail. Imom Ahmad Musnad kitobini butun umri davomida yozdi. Unda 30 mingga yaqin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Bu kitobini tugatmasdan avval Imom Ahmad vafot etdi, lekin o'g'li Abdulloh bu kitobni tartibga keltirdi va tamomiga yetkizgan bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.